qolmoq jarda ozodlik pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-oktyabr, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekistonga keladi. Huquq faoli Norboy Xoljigetovning qamoqdan ozod bo'lishi ayni tashrif oldidan rasmiy Toshkentning Amerikaga sovg'asi o'laroq baholanmoqda.
Hillari Klinton kelar ekan Toshkentga. Shuni oldidan chiqargan bo'lsa kerak. Bu eskidan Islom Karim rejimi yo'q, inson huquqlari masalasi savdolashadi.
O'zbek-qirg'iz chegarasi qachon ochiladi? Qirg'iziston chegaralarini ochishga tayyor, biroq O'zbekiston hozircha xohlamayapti.
Узбекская сторона заявляет о том, что все еще есть угроза для безопасности Узбекистана, и поэтому они еще не готовы открыть.
Тоҗикистонлык сабык генерал умрбот қамоқ жазасыга хукм этилган Ғаффар Мирзаев муддатсыз очлик эълон қилишини билдирди. Эркин микрофон тинглавчи хизматида.
Менин мардикор десем бўлади вақтимда. 20 йилдан бери мардикорлик қиляпмиз, энди бала ўқиш учун мана шу ҳолатга қолтишиб қолдик энди.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton 22-23 oktyabr kunlari O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zmetrano mustaqil internet gazetasi taxminiga ko'ra, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari va tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyevning o'tgan oy AQShga safari chog'ida, shuningdek O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan haftada AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman hamda Germaniyaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Michael Steiner bilan uchrashgan paytda ushbu tashrif haqida kelishib olingan. Agar amalga oshsa, bu AQSh davlat kotibining so'nggi 1 yil davomida O'zbekistonga ikkinchi tashrifi bo'ladi. Clinton oxirgi marta O'zbekistonga 2010-yilning dekabr oyida tashrif buyurgan edi. Iqtisodiy tengsizlikka qarshi dunyo bo'ylab Wall Street'ni egallab ol harakati doirasida 200 dan ortiq namoyishchi London shahri markazidagi Avliyo Pavel cherkovi qarshisiga chodirlar o'rnatdi. Politsiyaning o'nlab xodimi chodirlar o'rnatilgan joyni o'rab oldi. Namoyishchilar norozilik aksiyasini bugun ham davom ettirish uchun tunni chodirlarda o'tkazdi. Londonlik namoyishchilar AQShda davom etayotgan Wall Street'ni egallab ol nomli harakat faollaridan ilhomlanib, kecha Britaniya markazida norozilik aksiyasi boshlagan edi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, shanba kuni Osiyo, Yevropa, Afrika va Amerikaning 82 mamlakatdagi 951 bitta shaharda iqtisodiy tengsizlikka qarshi ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti ma'muriyati va mudofaa vazirligi AQSh kuchlarini Iroqdan olib chiqish uchun belgilangan muddat joriy yil 31 dekabrda tugagandan so'ng Qo'shma Shtatlar Iroqda o'z harbiylarini qoldirish rejasidan voz kechgani haqidagi ma'lumotni rad qildi. AQSh va Iroq rasmiylari Amerikaning bir necha ming harbiysi Iroq xavfsizlik kuchlariga instruktor bo'lib mamlakatda qolishi borasida so'zlashuvlar olib bormoqda. Iroq rasmiylari Amerika harbiylariga qonuniy daxlsizlik berishni rad qilayotgani bois tomonlar hozircha kelishuvga erishgan yo'q. Biroq Oq uy matbuot kotibi Tommy Vetterga ko'ra, AQSh kuchlarining Iroqda qolishi borasida muzokaralar davom etmoqda. Hozir Iroqda AQShning 44 ming harbiysi bor. Germaniya prezidenti Christian Wolf kutilmagan tashrif bilan Kobulga bordi. Bu haqda hamkorimiz Olim Ko'kkan xabar yo'lladi.
Almaniya prezidenti bugun oldindan e'lon qilinmagan safar bilan poytaxt Kobulga keldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai o'zining almaniyalik hamkasbi bilan uchrashdi. Ikkala rahbar qo'shma matbuot anjumanida qatnashib, jurnalistlar savollariga javob qaytardilar. Almaniya 2014-yilga qadar o'z harbiy kuchlarini Afg'onistondan olib chiqishini ta'kidlagan Christian Wolf mazkur sanadan so'ng ham Almaniyaning Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini tilga oldi.
Einen wirklichen Frieden wird es für Afghanistan nur geben.
Albaniya prezidenti 39 yildan so'ng ilk bor Afg'onistonga safar qildi. Ammo mazkur mamlakat bosh vaziri so'nggi yillarda bir necha marta Afg'oniston safarida bo'lgan. Hozirgi kunda Almaniyaning taxminan 4000 kishi harbiysi xalqaro harbiy kuchlar chorchuvasida Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Saudi Arabistoni Washingtondagi o'z elchisiga qarshi fosh qilingan suiqasd rejasi ortida Eron turgani haqidagi iddaolar bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qildi. Saudiyadagi Asharq Al-Avsat gazetasi xabariga ko'ra, Saudiyaning BMTdagi doimiy vakili Abdulla Al-Muallim Ban Ki-munga rasman murojaat qilib, fosh etilgan fitna masalasini Xavfsizlik kengashi muhokamasiga qo'yishni so'ragan. Shu haftada AQSh Eronning xavfsizlik xizmatiga aloqador ikki shaxsni restoranda bomba portlatib, Saudiya Arabistonining Washingtondagi elchisi Odil Al-Jubayrni o'ldirishni rejalaganlikda ayblagan edi. Eron fitna haqidagi ayblovni rad qilmoqda. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanayi 16-oktyabr kuni agar fitna iddaosi xususida g'arb davlatlari nojo'ya choralar ko'rsa, Tehron keskin javob qaytarish haqida ogohlantirdi. Saudiyaning Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaati ortidan Eron Islomiy Respublikasiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Eronga nisbatan imkon qadar qattiq choralar qo'llash yo'llarini izlayotganini ma'lum qilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solihga sodiq kuchlar poytaxt Sanada hukumatga qarshi namoyish qatnashchilarini o'qqa tutgani oqibatida 4tadan 13tagacha odam nobud bo'lgani aytilmoqda. Guvohlarga ko'ra, prezident iste'fosini talab qilib ko'chaga chiqqan 10 minglab odamni binolar tomlariga o'rnashib olgan merganlar o'qqa tutgan. Kecha xavfsizlik kuchlari Sana shahridagi 300 ming kishilik namoyish ishtirokchilariga qarata o't ochgan oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi, 300 yaqin odam yaralandi. Yamanda joriy yil fevralda hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri salkam 1.5 ming kishi nobud bo'ldi. AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi Pokistonda amalga oshirgan raketa hujumi natijasida jangari ekanlikda gumon qilingan 6 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, shanba kungi hujumda Janubiy Waziriston viloyatining Angor Adda mintaqasidagi bino nishonga olingan. Yo'q qilingan jangarilar toliblar va Al-Qoidaga aloqador bo'lgan qo'mondon Mavlaviy Nazirga tegishli jangarilar ekani taxmin qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu Pokiston hududdagi jangarilarga tegishli obyektga AQSh uchuvchilari amalga oshirgan 300-chi hujumdir. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, joriy yil boshidan beri Amerika uchuvchilari Shimoliy Waziriston viloyatida ham 50dan ortiq hujumni amalga oshirgan.
Rahmat Hasanjon, demak aziz tinglovchi, xabarlar bilan tanishdingiz. Ayni xabarlarning to'liq matni internetda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga daraklar.info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjudligini eslatib o'taman. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekistonga keladi. Huquq faoli Norboy Xoljigetovning qamoqdan ozod bo'lishi ayni tashrif oldidan rasmiy Toshkentning Amerikaga sovg'asi o'laroq baholanmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasi qachon ochiladi? Qirg'iziston chegaralarini ochishga tayyor, biroq O'zbekiston hozircha xohlamayapti. Tojikistonlik sobiq general umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan G'afford Mirzayev muddatsiz ochlik e'lon qilishini bildirdi. Shuningdek, dastur davomidan xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglash imkoniga egasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
AQSh davlat kotibi Hillary Clinton 22-23 oktyabr kunlari O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan boradi. 14 oktyabr kuni O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limi raisi 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Norboy Xoljigitovning ozodlikka chiqarilishi aynan Clinton xonim tashrifi oldidan rasmiy Toshkentning Amerikaga sovg'asi o'laroq baholanmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi hozirda muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatovga ko'ra, Karimov rejimi bu borada savdolashishga o'rgangan.
Norboy Xojigitov qamoqdan chiqqaniga biz juda xursandmiz. Haqiqatda 6 yil bo'ldim. 6 yil davomida Norboy aka haqiqatda juda ham qiynaldim. Lekin Norboy aka adolatsiz bir soxta ayblar bilan qamalgandim. Menimcha sababi shu Hillary Clinton 22-23 oktyabrda keladigan nimaga Toshkentga. Shuni oldindan chiqargan bo'lsa kerak, bu eskidan O'zbekiston Islom Karimov rejimiga qo'llab kelayotgan bu doim shu inson huquqlari masalasi savdolashadi. Oldin ham bu narsalar ko'p bo'lgandi. Mana Yusuf Juma, Sanjar Umarov, mana shunaqa Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori rahbarlari O'zbekistonga keladigan bo'lsa, munosabatlar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa narsalar ro'y beradi.
Endi Abdujalil aka hozir qamoqda juda ko'plab siyosiy mahbuslar va inson huquqlari faollari bordi. Endi nega aynan Norboy Xojigitov ozod bo'ldi deb o'ylaysiz?
Bizni tashkilotdan hozir mana Norboy akadan tashqari 10 kishi qoldi. Lekin nima uchun Norboy Xojigitov ozod qilinganligi menimcha shu mana sizlar o'zlaringga ozodlikda berilaring, oyog'i gangrena, ya'ni hayoti xavf ostida, agar qamoqda biror narsa bo'lib qolsa o'zbek Islom Karimov rejim bunga aybdor bo'lib qoladi. Demak, shuni hisobga olib chiqargan bo'lishi mumkin. Lekin Alisher Karimovning sog'lig'i nihoyatda og'ir, uni ham mana o'pkasi teshilgan, lekin uni chiqarmadi. Mana Habibulla Oqpolatov, uni ham sog'lig'i nihoyatda yomon holatda, chiqargan yo'q. Jamshid Karimov mana shu 2006 yildan bir ruhiy kasalxonada ham chiqarilmayapti. Daji qayerdaligini ham bilmaymiz. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Bu savolga endi faqat O'zbekiston hukumati javob berishi mumkin. Nima uchun chiqarganligini.
O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi hozirda muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatovda. Human Rights Watch tashkiloti Norboy Xojigitovning sog'ligidan xavotir bildirib e'lon qilgan bayonotida qand kasalligi bilan og'rigan huquq faoli adolatsiz ravishda qamoqqa tashlangani va rasmiy Toshkentni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirganida. Human Rights Watch bayonotida Norboy Xojigitovning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangani haqida yozgandi. Norboy Xojigitovning sog'lig'i yomonlashgani bois uni joriy yil 1 may kuni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoritga o'tkazishgani haqida xabarlar kelganda ozodlikka O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Norboy Xojigitovning kutilmaganda ozodlikka chiqarilishini huquq faolining sog'ligining yomonligi bilan bog'laydi.
Mani fikrim bo'yicha ularni chiqarib olgan qamoqdan ozod qilishi asosiy sababi uni shu kasalligi bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ammo lekin bularni o'zi shu bundan 3 yil oldin shu kasallik bilan va yoshi 60ga kirgani munosabati bilan o'zi amnistiya qorish kerak edi qonunlar bo'yicha. Nagadir bularga bunaqa narsa qilinmadi. Endi menimcha kasalligi juda og'irlashgan sababli chiqarilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Lekin endi Surat aka o'sha qamoqxonada sog'ligi juda yomon bo'lgan siyosiy mahbuslar, o'sha huquq faollari juda ham ko'p. Masalan, Alisher Karamatovning ham sog'ligi juda og'irligi aytib kelinadi.
Ayda Alisher Karamatov yoshi hali 60ga bormagan. Birinchidan, ikkinchidan agar o'sha kasalligini o'tdigi o'sha qamoqxona, o'sha koloniya tibbiy ishchilari, nimalari, doktorlari agar shu buni baribir kasalligi tuzalmaydigan yoki bir xavotirga keltiradigan bo'lsa deb agar ular shunaqa rekomendatsiya beradigan bo'lsa, unda uni ham chiqarib yuborish mumkin.
Endi Norboy Xojigitovning sog'ligi yomonligi bu bugun yoki kecha ma'lum bo'lmadi. Keyingi 2 yil davomida deyarli har oy aytib kelindi, har oy xalqaro tashkilotlar turli xil bayonotlar bilan chiqdi uni sog'ligi shu juda ham yomonligi to'g'risida. Nimaga endi aynan bugunga kelib ozod qilindi?
Endi manimcha bu yerda bilasizmi, shu buni ozod qilishiga ham bularni shu o'sha xalqaro tashkilotlar, inson huquqlari tashkilotlari shu ko'p gapirib buni talablarini qo'ygan uchun ham misol uchun u ham qancha asosiy yordam bergan. Albatta, negaki mana oxirgi paytda hozir O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi tashkilotlari bilan juda yaqinlashish niyatida. Masalan, ular ham shunaqa talablar qo'ygan. Shu Yevropa Ittifoqi ayniqsa shu qamoqxonadagi demak, o'sha siyosiy mahbuslarni chiqarib yuborish to'g'risida ozod qilish masalasida ko'p buni qo'ygan. Endi mana agar chiqarilmasa, agar bu odam o'sha to'zida nobud bo'lib qolsa, konechno juda katta janjallar bo'lishi mumkin edi. O'shaning uchun bular shundan ozod qilish maqsadida shularni chiqarib yubordi deb o'ylayman.
O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. 63 yoshli Norboy Xoljigidov 9 farzandning otasi, bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigidov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan, 2004 yil Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Norboy Xoljigidov 2005 yilning 4 iyunida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 4 moddasi bilan ayblanib 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi va oradan 6 yildan ko'proq vaqt o'tib 14 oktyabr kuni qamoqdan ozod qilindi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 10 siyosiy mahbuslar va huquq faollarini ozod qilishni rasmiy Toshkentdan muntazam talab qilib keladilar. Birgina Human Rights Watch tashkiloti hozirgi paytda O'zbekistonda o'z kasbiy faoliyati uchun qamoq jazosini o'tayotgan 10 ziyod huquq himoyachisining nomini keltiradi. Bu ro'yxatda Alisher Karamatov, Soljon Abdurahmonov, Azamjon Farmonov, G'aybulla Jalilov, Jamshid Karimov, Azamjon Turg'unov, Dilmurod Said va boshqalar nomlari bor.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbek-qirg'iz chegarasi qachon ochiladi? Bu savol O'zbekiston bilan Qirg'izistonning chegara hududlarida yashayotgan aksar ko'pchilik aholini qiziqtirishi tabiiy. Bu savol Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati rahbari Zakir Tilenovning 14 oktyabr kuni O'shlik jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvida ham o'rtaga tashlandi. Chegara xizmati matbuot kotibasi Salqin Abduqariyevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Zakir Tilenov jurnalistlarning ayni savoliga, ya'ni Qirg'iz-O'zbek chegarasi qachon ochiladi deya berilgan savoliga, Qirg'iziston tomoni muntazam ravishda O'zbekiston bilan chegaralarni ochish borasida muzokaralar olib borayotgani, biroq O'zbekiston tomoni o'z chegaralarini ochishga hali rozi bo'lmayotgani haqida javob bergan. Ayni mavzuga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
14 oktyabr kuni Markaziy Osiyo yangiliklari saytida Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati chegara xizmatining rahbari Zakir Tilenov O'shlik jurnalistlar bilan uchrashuvda O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini ochish masalasini ko'rib chiqayotganini ma'lum qilgani borasida xabar paydo bo'ldi. Biroq chegara xizmati matbuot kotibasi Salqin Abduqariyeva ozodlikka o'z rahbarining bunday bayonot bermaganini, jurnalistlar uning so'zlarini noto'g'ri tushunib olganliklarini aytdi. Salqin Abduqariyevaga ko'ra, Zakir Tilenov qirg'iz chegarachilari Qirg'iz-O'zbek chegarasini ochish to'g'risida o'zbekistonlik hamkasblari bilan muntazam ravishda muzokaralar olib borayotgani to'g'risida gapirgan.
Он сказал, что мы ведём переговоры по поводу того, чтобы они открыли, но узбекская сторона заявляет о том, что всё ещё есть угроза для безопасности Узбекистана, и поэтому они еще не готовы открыть.
У біз уларның чегараларыны очи үчін музакаралар олып бар япмыз. Бірақ Узбекистан таманы халы хаман Узбекистан хапсилігіге тахдид барлыгіні. Шының үчін улар хазырча Қырғыз-Узбек чегарасыны очишке тайор емасликларына айты япты дея малым қылген, деді Салқын Абдуқариева. Уның әлішчі айны пайта Қырғыз-Узбек чегарасы үчінші давлат фуқаролары үчін очықдыр.
Для граждан третьих стран. Оно открыто. Это закрыто для граждан двух стран.
Transit yo'lovchilar, ya'ni 3-chi davlat fuqarolari uchun chegaralar ochiq. Chegaralar faqat 2 davlat, O'zbekiston hamda Qirg'iziston fuqarolari uchun yopiq, dedi Salqin Abduqaliyeva. O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegaralarini 2010-yilning 7-aprelidan so'ng bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Aprel voqealaridan 40 kun o'tgach Qozog'iston chegaralarini ochgan, biroq O'zbekiston shu kungacha chegaralarini ochish niyatini bildirmayapti. Ayni paytda Qirg'izistondan O'zbekistonga havo yo'li ochiqligini ham aytish lozim. Hozirda Bishkek-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchoq chiptasi narxi taqriban 150 AQSh dollariga teng. Bunday xarajat qilish imkoniyati bo'lmagan ayrim qirg'izistonliklar avtoulovlarda qo'shni Qozog'istonga borib, qozoq-o'zbek chegarasidan o'tayotgan hollari ham yo'q emas. Biroq qozoq-o'zbek chegarasidan o'tayotgan qirg'izistonliklar o'zbek chegarachilarining qo'pol xatti-harakatlaridan, talonchiligidan shikoyat qilmoqda. Bishkeklik O'g'ilxon opaga ko'ra, u shu yilning 7-oktyabr kuni Toshkent yaqinidagi Chernyayevka chegara punktidan o'tib, O'zbekistondan Qirg'izistonga qaytmoqchi bo'lgan. Chegara punktiga borganida u yerda odam ko'pligi sababli tilla zanjirini yo'qotib qo'yishdan cho'chib, taqinchog'ini ro'molchaga o'rab sumkasiga solib qo'ygan. Biroq O'zbekiston chegarasidan o'tayotganida
ochib, "Davayti, hammasini ko'rsating. Mana" deb. "Bu nima?" dedi. "Bu mani o'zim oltinim" dedim. "Desam, qanday sizni o'zingizni oltiningiz? Nimaga yozmadingiz deklaratsiyaga?" deb. Shunday bilan qo'limdan tortib oldi. Daj ko'rsatgan ham bermadi, aytgan ham bermadi. Что там это yirtilgandan o'rab qo'ydim, anday unday deganlarni ham nima qilmadi. Сразу akirib ketdi bir yoqqa. Akirib ketgandan keyin ashaqdan keyin bir qiz zapolnyat qilganini tushdi. Men aytdim, aytib beringlar, что за последствия будет? Что за это? Manga nima bo'ladi bunga? Birinchi yo'l men bilmayman da endi nima. Desam aytishmaydi даже, что изъятие будет, что заберут это золото. Kichik boladay oldida 60 yoshga kirgan kampirni yozib bersangiz, объяснительный, ana keyin nima qilib beramiz deb. Shunday qilib объяснительный yozdirdi, hammasini to'ltirdi, podpislarimni oldi. Ana keyin говорит, mana kopiyangizni Allohdan so'rang. 20-30 kundan keyin uyga borganingizdan keyin suddan qog'oz keladi. Desa bo'ladimi? Shaxta shuncha yig'ladim.
Der ekan O'g'ilxon opa avvallari ham Chernyayevka chegara punktidan tilla taqinchoqlarini sumkasiga solib, muammosiz o'tganini qo'shimcha qildi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Qirg'iz-O'zbek chegarasida 20 choqli rasmiy chegara punkti bor. Hozirda bu chegara punktlari yopiq bo'lgani sababli ikki davlat fuqarolarining chegara yaqinidagi aylanma yo'llardan o'tishi hollari ham kuzatiladi. Asnoda chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqaliyeva qirg'iz chegarachilari o'zbekistonlik hamkasblari bilan olib borayotgan muzokaralarida mavjud rasmiy chegara punktlaridan hech bo'lmaganda xalqaro maqomdagi madaniyat hamda do'stlik avtodorojniy chegara punktlarini ochishga harakat qilayotganliklarini aytdi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Generali G'affor Mirzayev muddatsiz ochlik e'lon qilishini ma'lum qildi. U Tojikiston Jinoyat kodeksining 34-ta moddasi bilan aybdor deb topilib, 2006-yil umrbod qamoq jazasiga hukm qilingandi. Ayni paytda qamoqda qolayotgan sobiq mulozim hukumatdan maxsus komissiya tuzib, ishi qaytadan ko'rib chiqilishini talab qilmoqda. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Milliy gvardiyasi sobiq qo'mondoni mahbus G'affor Mirzoyevning ochlik e'lon qilishi haqida uning opasi Oysha Mirzoyeva ma'lum qildi.
Sud murojaat qilgan deganki, namoyanda prokuratura
hakam uning nomidan sudga murojaat qilib, kelgusi bir oy davomida Oliy sud, Bosh prokuratura va prezident devoni vakillaridan iborat maxsus komissiya tuzib, ishini qayta ko'rib chiqishlarini talab qilishimizni aytdi. Agar o'sha komissiya mening ustimdan chiqarilgan hukm to'g'ri ekanini isbotlab bera olsa, men qonun quliman va qo'l ko'tarib taslim bo'laman. Agar bordi-yu ular mening bu talabimni bajarmasalar, men o'lguncha ochlik e'lon qilaman, degan. Dedi Mahbus Mirzoyev opasi Oysha Mirzoyeva. Shuningdek, sobiq general hukumatdan unga advokati bilan uchrashish imkoniyati berilishini talab qilgan. Eslatsak, Tojikiston Bosh prokuraturasi General G'afvor Mirzoyevni mamlakat jinoyat kodeksining 34-ta moddasi, jumladan odam savdosi, noqonuniy qurol aslaha saqlaganlik, bosqinchilik va o'g'irlik kabi 104-ta jinoyat sodir qilganlikda ayblab, 2004-yilda hibsga olgandi. Dastlabki tergov chog'ida G'afvor Mirzoyev davlat to'ntarish uyushtirish, o'z shaxsiy vertolyotida bir necha marta Tojikiston va Afg'oniston davlat chegaralarini buzganligi oshkor qilingani ham aytilgan edi. 2 yil tergov izolyatorida saqlangan general Mirzoyev ishi Tojikiston Oliy sudida yopiq eshiklar ortida ko'rilgan. Yaqinlari va advokatlarining aytishicha, mahkama jarayonida G'afvor Mirzoyev o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblovlar soxta ekanini aytgan. Shunga qaramay, sobiq qo'mondon 2006-yilning 11-avgustida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. 2004-yilda Tojikistonda o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilingani bois umrbod qamoq jazosi bu mamlakatda oliy jazo sanaladi. Advokat Buzurgmer Yorovga ko'ra, uning himoyasidagi G'afvor Mirzoyevga e'lon qilingan 3 ayblov, ya'ni sobiq birlashgan tojik muxolifati qo'mondoni Rizvon Sodirov yaqinlaridan birini va Shahrinav tuman hukumat raisi Qalandar Haydarov hamda shu tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Abdulla Mirzoyevni o'ldirganlik uning umrbod qamoq jazosini olishiga turtki bo'lgan. Advokat Yorov G'afvor Mirzoyevga e'lon qilingan hukm noqonuniy ekanini aytadi.
Prezident Jumhur Tojikiston va Afg'oniston davlatlari chorumsiz va parlament baromad qildi va ko'p moratoriy e'lon qilishga nisbat hukm qatdi.
Prezident 2004-yilning aprel oyida parlamentdagi chiqishida o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilinishini ma'lum qilgandi. O'sha yilning iyunida jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritildi. G'afvor Mirzoyev 2004-yilning avgustida hibsga olindi. 2005-yilning fevralida esa umrbod qamoq jazosi qonun kuchini oldi. Shuni nazarga olgan holda bugungi kunda G'afvor Mirzoyevning talabi to'g'ri. Ya'ni u, sizlar menga umrbod qamoq jazosi berishga haqqingiz yo'q edi. Zero o'sha paytda moratoriy e'lon qilingan edi demoqchi, deydi advokat Buzurgmer Yorov. O'tgan shu vaqt ichida G'afvor Mirzoyev ishi qayta ko'rib chiqilishini so'rab, Tojikiston parlamenti Oliy sudi Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. Ammo Oysha Mirzoyevaning aytishicha, bu idoralarning birortasidan ijobiy javob olmagan. Oysha Mirzoyeva shuningdek akasining xavfli jinoyatchilar bilan bir kamerada saqlanayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, sobiq general Mirzoyev 5 yildan buyon sobiq muxolifat a'zosi va Hizbut Tahrir tashkiloti a'zosi hamda narkotiklar noqonuniy savdosi bilan qamalgan 3 mahbus bilan bir kamerada saqlanmoqda ekan. Mirzoyeva xonimning aytishicha, hatto bir gal mahbus akasining joniga suiqasd ham bo'lgan. Aslida Tojikiston Oliy sudi raisi muovini Basbi Mirzoyeva mamlakat qonunchiligiga binoan G'afvor Mirzoyev shikoyat arizasi bilan murojaat qilishiga haqli ekanini aytadi. Sudya uning shikoyat arizasini delosi bilan o'rganib chiqadi. Agar sudya delada birorta kamchilik sezsa, uni qayta ko'rib chiqish uchun kollegiya sudga yuboradi. 3 kishidan iborat kollegiya hay'ati deloni ko'rib chiqib, xulosalarini e'lon qiladi, dedi Oliy sud mas'uli Mirzoyeva xonim. Shu o'rinda aytish lozimki, sobiq general, prezident Imomali Rahmonning o'tmishda yaqin odamlardan biri bo'lgan G'afvor Mirzoyevning davosi mamlakatda oltin af amalda bajarilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Ammo Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan af to'g'risidagi qonunga ko'ra umrbod qamoq jazosi olgan mahbuslar jazosi yengillashtirilmaydi. Biroq, deydi Oysha Mirzoyeva, nega vatanga xiyonat qilgan Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlari ozodlikka chiqib, Xudoyberdiyevni mamlakatdan haydab chiqargan prezident Milliy gvardiyasi askarlarining hech bo'lmaganda jazo muhlati qisqartirilmadi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra G'afvor Mirzoyev Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning eng yaqin odamlaridan biri bo'lgan va uning hukumat tepasiga kelishi hamda 1998-yili So'g'd viloyatiga hujum uyushtirgan isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev va uning armiyasini mamlakatdan quvib chiqarishda ham anchagina hissa qo'shgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik muxlislari xabardor bo'lsa kerak, Ozodlikning internet saytida yangi bir sahifa, ya'ni kunning surati nomli yangi sahifa faoliyat boshladi va ushbu sahifada har kuni yangi suratlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Eng so'nggi surat bu Qo'qon patir bozoridan olingan surat, ya'ni o'sha Qo'qon patirlari aks etgan surat bo'ladi. Agar aziz tinglovchi, siz ham o'z suratlaringizni Ozodlikda e'lon qilishni istasangiz, ularni Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga yuborishingiz mumkin. Suratlaringizni kutamiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 22-23 oktyabr kunlari O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Iqtisodiy tengsizlikka qarshi dunyo bo'ylab Wall Street'ni egallab ol harakati doirasida 200 dan ortiq namoyishchi London markazida chodirlar o'rnatdi. AQSh prezidenti ma'muriyati Mudofaa vazirligi AQSh kuchlarini Iroqdan olib chiqish uchun belgilangan muddat joriy yil 31 dekabrda tugaganidan so'ng Qo'shma Shtatlar Iroqda o'z harbiylarini qoldirish rejasidan voz kechgan haqidagi ma'lumotni rad etdi. Germaniya prezidenti Kristian Wolf kutilmagan tashrif bilan Kobulga bordi. Ozodlikda tinglaganingiz xabarlarning to'liq matnini Ozodlik saytida o'qish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa daraklar.info proxy sayti sizga yordam qo'lini cho'zadi va ushbu link yordamida siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Iqtisodiy tengsizlikka qarshi dunyo bo'ylab 15 oktyabr kuni norozilik namoyishlari davom etdi. Eng yirik namoyish Italiyada bo'ldi. Poytaxt Rimda politsiya kuchlari tosh va o't qaradigan Molotov kokteyllarini otgan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni ishga soldi. Britaniyada namoyishchilarni London markazida chodirlar o'rnatgani haqidagi xabarlar yetib kelmoqda. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida bugungi xabarchimiz hamkasbim Hasanjon.
Iqtisodiy tengsizlikka qarshi dunyo bo'ylab Wall Street'ni egallab ol harakati doirasida 200 dan ortiq namoyishchi shanba kuni London shahri markazidagi Avliyo Pavel cherkovi qarshisiga chodirlar o'rnatdi. Poytaxt politsiyasining o'nlab xodimi chodirlar o'rnatilgan joyni o'rab oldi. Namoyishchilar norozilik aksiyasini davom ettirish uchun tunni chodirlarda o'tkazdi. Yakshanba kuni namoyishchilardan biri Karis Upton jurnalistlarga tun yaxshi o'tganini aytdi.
We slept fine. It's a bit uncomfortable with the pavement, but generally it was all right.
Biz yaxshi uxladik. Yo'lkada biroz noqulay bo'ldi. Tun biroz sovuqroq bo'lganiga qaramay, oldingiga nisbatan umuman tun yaxshi o'tdi, dedi tadbir ishtirokchilaridan biri Karis Upton. Avliyo Pavel cherkovi vakili Gillis Fraser esa muxbirlarga norozilik aksiyasi ishtirokchilari jamoat tartibini buzmaganini ta'kidladi.
I think people have a right to protest and I'm very happy that people have a right to protest and people are being generally respectful.
Men odamlar norozilik bildirish huquqiga ega deb o'ylayman va ular shunday huquqqa ega bo'lganidan xursandman. Bu yerga yig'ilgan odamlar o'zlarini yaxshi tutyapti. Men politsiya xodimlaridan zinadan narroq ketishni iltimos qildim va ular iltimosimni bajarishdi. Umuman hozir hammasi joyida, dedi Avliyo Pavel cherkovi vakili. Londonlik namoyishchilar AQShda davom etayotgan Wall Street'ni egallab ol nomli harakat faollaridan ilhomlanib, Britaniya markazida norozilik aksiyasi boshlagan edi. Iqtisodiy tengsizlikka qarshi shanba kuni dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari uyushtirildi. Eng yirik namoyish Italiyada bo'lib o'tdi. Poytaxt Rimda politsiya kuchlari tosh va o't chiqaruvchi Molotov kokteyllari otgan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni ishga soldi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuv tunga qadar davom etdi. Ayni paytda Rim aholisi zo'ravonliklar sodir bo'lganiga norozilik bildirmoqda. Rimda yashovchi Antonio Fiugi namoyishlar paytida zo'ravonliklar ro'y berganidan norozi ekanini ta'kidladi.
Ho visto bambine signore famiglia, quindi certamente.
Men bu odamlarga tarbiya va madaniyatdan ta'lim berish kerak deb o'ylayman. Men rivojlangan davlatlarda bunday voqealar sodir bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Zo'ravonliklar ro'y berishiga yo'l qo'yilmasligi kerak, dedi Rimda yashovchi Antonio Fiugi. Birinchi bo'lib norozilik harakati boshlangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida Times Square maydoni tomon yurish qilgan 70 namoyishchi qo'lga olindi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, shanba kuni Osiyo, Yevropa, Afrika va Amerikaning 82 mamlakatidagi 951 ta shaharda iqtisodiy tengsizlikka qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
16 oktyabr kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturi davomida aziz tinglovchi, eslatib o'tsam, ozodlik bilan bog'lanish imkoni nafaqat telefon orqali, balki siz Skype orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning Skype'dagi manzilimiz ozod Skype. Shuningdek, siz ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan elektron manzillarini eslatib o'tsam, bular o'zbek web elektron belgisi referral.org, shuningdek ozodlikning yangi elektron pochtasi ozodlik mail elektron belgisi gmail.com. Ozodlik bilan bog'laning. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Hozir e'tiboringizga Chodir Xayol eshitirishi arxivida saqlanayotgan bir eshitirishni havola qilsam, ushbu eshitirishda bir qo'shiq tarixi rukni ostida berilgan Komiljon Otaniyozovning Oshiq bo'lmishim qo'shig'i tarixi haqida hikoya qilinadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar yuziga gul oyi oshiq bo'lmishim. Barchalar maqsudi gulran oyi oshiq bo'lmishim.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni Oshiq bo'lmishim qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtum Quluning 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek hofizi Komiljon Otaniyozov tarafidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarda aytilgan bu qo'shiq Komiljon Otaniyozov kuyladi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Komiljon Otaniyozov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmasam o'zi asli bu daston kuyinda aytilgan-ku. Maxtum Quluniki.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shiqni endi Komiljon aka?
Oshiq bo'lmasammi? Shunday aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikunda. 57 yil 50 yoshiga girdi. Urgan shahridagi hozirgi Divan kinoteatri bor. Hozir Divan pomlar sotilib ketdi. Shu vaqtda Divan kinoteatrini birinchi ochilish yili edi. Men endi Komiljon Otaniyozov 63 yildan to 75 yilgacha birga ishlaganman. Raqqasasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan o'sha o'yinlarda yellalarini o'ynab turib, asli ilk qadamimni Otaniyozovni sentyabrdan boshlaganman. Endi ashulachilar, shoirlar uni so'zini ma'nosini ulan etibdilar. Menlikin film to'g'risida tez suratlarim bor.
Nima uchun bu qo'shiq tanlasa, ancha uzun qo'shiq va aytish mumkin diniy bir qo'shiq.
Mana qarang, u tanlagan vaqtimda, shu rejissyorlar ishlagan vaqtimda, misol uchun mumtoz ashulalar bor, yellalar shuh ashulalar bor. ondan keyin sevgi haqidagi ashulalar bor, keyin nasihat ashulalari bor. Obязательно bir film ishlaganda shu hamma ashulalarning har bir qirrasidan tanlagan vaqtimda endi ustoz bilasizmi, ko'pincha suvoralarni yaxshi aytgan, maqomlarni yaxshi aytgan. Endi shu endi u vaqtlarimda maqomlar suvoralar salgina chetga surilgan vaqtlar bo'lgan-ku bizi, biz maqomlar. Ana shuning uchun ish kuy tanlangan bo'lishi kerak. Chunki tanladi. Ham maqom o'tadi shu, endi esa yo'q suvoralar o'tadi deb tur. Mumtozku-ku bu.
Endi qo'shiq
kerak.
Qo'shiq jonli aytgan-a, nima? Kamiljon aka ko'pincha jonli aytgan tordi.
Yo'q, vaqtlarda jonli bo'lgan. Bu 69-yinchi yil bu tuklarni, eriklarni gullab turgan vaqtda shu aprel oylari edi shu. 10-chi aprel oylari edi. Shu vaqtlarda jonli ijro bo'lgan. Undan ham bilasiz-ku, yani ko'ring syomkasini cho'rni deylik. Oq bilan qora.
Gavhar Matyoqubovaning aytishicha, o'tgan asrning 60-chi yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Komiljon otani yozib kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Hayronlar guziygun oya oshiq bo'lmasam. Barchalar maqsudi gulran oya oshiq bo'lmasam.
Yog'och quti ichidagi jimitdekkina ko'kimtir oynada boshiga do'ppi kiygan salovatli bir hofizning tut tagidagi so'ri ustida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zing g'oyib zulflari, yaldoga oshiq bo'lmasam, manzilim bog' ichradir, sahroga oshiq bo'lmasam. Komiljon otani yozib ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitar edi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Ha, gulren og'a oshiq bo'lmasam, bu shashularni bizga ikki birgan vaqtimda xalqimiz talab qilar edi. 3-4 martalab qaytarib aytib beradi. Men birdi kirona uradim. Endi hayotda endi bor gaplar, yaxshi gap, yomon gap, qiyinchilik boshqalar olib yozganda bu shoir bu gaplarni.
Ey yoronlar, bir yuzi oyga oshiq bo'lmasam, barchalar maqsudiy gul ranoga oshiq bo'lmasam. Olmaxon Hayitovga ko'ra bu satrlar Allohga ishq munojotidir.
Abdullajon.
Aha, eshitdim.
Bu ashurlar Allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular. Xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular, Abdullajon. Ha, bu aligi birini sevib, birini yaxshi ko'rib, birini yomon ko'rib emas. Allohga oshiq bo'lib shoirlar yozgan buni.
Filolog olim, filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra, Maxtumqulining oshiq bo'lmasam g'azali sufiy she'riyatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtumquli o'sha Yasaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufiy shoir. Maxtumquli she'riyatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari. Maxtumqulini o'sha oshiq bo'lmasam she'rlari, ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyoqubova xotirlaydi.
Endi Maxtumquli buyuk shoir bo'lgani uchun netmaganlar vaqtda tindura kuchlardi-ku, bilmadim men. Endi uning dini deymiz-ku, qarang. Shu vaqtdan Komiljon namoz o'qiradi. Komiljon otani yozib namoz o'qiradi. O'yga ketgan bu Fotihani o'qib, aqidalarni bir odamlarni to'g'ri yo'lga boshlar edi. Uyimdan alo.
Gapirib, eshitibman.
Eshitib, uyimdan uni bor-ku, ishi ne, sharqona hayot bo'lar edi. Men qizi bilan birga o'qiganman. Muhabbat ismli qizi bor uni. Muhabbat otani yozib degan qiz bilan bircha hozir 5-chi son evvelliyli maktabdi. Shunda bir yil uyina borgan vaqtimda shu lozimlarni kiyib boshlarida ro'mol o'rab yurib shuning nida yurar edi ular. Sharqona hayot boradi uni uyinda.
Nima uchun Komiljon otani yozib Maxtumquliga murojaat qilganman? Repertuarda ko'proq.
Endi Maxtumquliga rivoj aytgani Maxtumquli buyuk ulug' shoir bo'lgan. Maxtumquli she'rlari Mulla Nafasning she'rlari xalqchil bo'ladi. Xalqchil. U bir Maxtumquli emas, Navoiyga murojaat etgan, Ojaxiyga murojaat etgan u. Maxtumquli endi ko'pincha nasihatku. Nasihat yoshlar ham kerak, qarilar ham kerak. Qarilar ham yodimdan chiqib ketadi, to'g'rimi? Shu xalq Şimdi ne dedi o adı rakaması? Narodmuş dedi. Halk kim şair bulandı ama o? Maktım kul. Yine hazıra maktım kulun şiirlerini aytadılar. Bundan kinam aytadılar. Bundan 100-150 yılam aytkan bozalar. Hazıra aytdılar. Bundan kin 200-300 beribir aytadılar onun maktım kulun şiirlerini.
7 kublet eken bir 14 minutlarga baradılar bu koşuk. Yani şu uzun koşukunu halk kandayı kabul kılan. Hazırki koşuklar 4 minut mesela.
Bana karan. Hazır yine İskra'da senet rivajlandı, rock senet rivajlandı, operamız rivajlandı, aferiyetteler rivajlandı, İskra'da rivajlandı, doğru mu? Bu devirde onunla rivajlanan bulmadan ki, bu devirde hem de şey, mikrofonla, mikrofon, jivo, canlı icra bulganı için, fakat işi belent avazda aytıladığın eşlatçılar kabul kılgan halk.
72 şehir ile 1001 dükkana uğradım dedi. Hazırki icraçılar uçuradım deyip işlete yaptı. Şimdi kaysın kabul, kalaka ait icra kılınken makul.
Yo, şimdi makara uçuradım diyen siz Özbekçe, uğradım diyen siz Türkmençe. Bu Türkmen dilinde aitken ki Türkmençeli. Hani şunu hata aitadılar, uğradım diyen. Biz yine Türkmenistan'dan işledik bu Çamılca Ataniyatı böyle 67. yılda. Türkmenistan'da, ama Türkmenistan halk erkeğisini veriyenlerken Türkmenistan devletini başlıkları olan çakırıp aldılar Çamılcanak yani. Türkmenistan'da yaşayarken Özbekler için Özbek ensembeli düzeyin, düzüklerin de 67. yıl Narod Niyatis Türkmenistan aldı. Kiyin Daşavuz'a varıp durup bize Türkmenistan'da Çamılca atan yazıp Özbek, Özbek ensembeli düzdü. Görün mü çık yaşlı devir bu Özbek, Özbek halkını Türkmenistan'dan ensemble Özbek halkı içinde. Ama şu vaktinde şunda köp esra baktım kulağa neye müracaat etken bu işi gerek bu. Biz şimdi yavaş kadar kıskamız da ama vaktinde. Molla Nefes Azad İra'da hem Türkmenistan için hem Özbekistan için aytar edi bu. O Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan halk erkeği bulgar nekin 3 milletten denk tutuşu gerek bu. 3 tünen duydurusu gerek bizim eşrolası bile. Ama şu 67. yılda birinci mertte Aytşu Van Bakuna.
Kino da bana.
Aytşu'na.
Körgen bana.
Kino filmindeki Aytşu. Şu Aytşu'na ulu bir babacan var bile birinci mertte şurada aytken. Hem hiç aşk bulmuşam mı şurada aytti birinci mertte.
Gönlüm eşre yargan mıydım mezlim serada hey. Tartışım lan bu sedir okşiman ol Ferhad'ı hey.
Asli samarqandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib, olis Kanadada yuk mashinasi haydab shaharma-shahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda.
Damız ülkün kasına özümde zindan isterem.
Çün felek saldı bizni ülkün fena tuprağına, düştü seyrim daima Mekke, Medine dağına, bülbül öldüm, seyredim, kirdim İrem'nin bağına, payı ben doldum ülkün gam ilin tüsağına, yüz bela mihnetli bir sevdağa aşık olmuşam. G'urbat yillarda farzand dog'iga duchor bo'lgan Hofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi.
Yo'q, mayli edi, sabr qilamiz endi. Allohning ishi bilmayman qilam. Bir narsa deyolmayman, gapni ochig'ida shunaqa ahvolda.
Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov izdan borib bu qo'shiqni kuylaganida g'azaldagi ohi ko'p, afg'oni ko'p satrlarining zalvorini bir kuni kelib boshqacha his qilajagini o'ylaganmidi? Otasining qo'shiqlarini internetda mehr bilan ilib qo'ygan qizning vafoti Hofiz ichini dardga to'ldirdi.
Farzand dog'ini Xudoyim hech kimga ko'rsatmasin deb bekorga aytishmagan ekan.
Tortishim bilan bu sadr o'xshiman ul Farhodi hay. Saldı canım işkara canı ciğerim oday. Vadariğe öttüm ömrüm zaya birdim bağda hay.
Eshitganimiz oshiq bo'lmasam qo'shig'ini asli samarqandlik Hofiz hozir Kanadada haydovchilik qilayotgan Bahrom Egamberdiyev ijro qilgan. Bir g'arib oshiq manam, yor seni sandan istaram. Kecha kunduz biling ho hoya oshiq bo'lmasam. Abduvohid Hayitov nazarida yorni yordan izlash g'azalning bosh nuqtasidir.
Yor seni sandan istaram bu ko'rinib turibdiki, bu mana shu ifoda tasavvuf sufi shoirlarda juda ko'p qaytariladigan, mansani sandan istaram, xuddi mana shu joyda juda ham o'sha ilohiy mazmun yuzaga qalqib chiqadi Maxtum Qulida. Xuddi shunday ramz nafaqat Maxtum Qulida, juda ko'p shoirlardan keltirish mumkin. O'sha man sani sandan istaraman.
Manzilim bog' ichradir, sahroya oshiq bo'lmasam. Bu nima degani?
Tabiiyki, sahro bu tasavvuf istilohini istilohiyotida sahro bu ishq, hijron vodiysi, hijron dashti, hijron vodiysi deyish mumkin. Bu o'sha oshiqni yorga, yor vasliga intilish jarayonida o'sha hijron vodiysida kechiradigan ruhiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz.
Oshiq bo'lmasam qo'shig'i ijro qilingan Komiljon otani yozib kuyladi film yakunida bir so'z aytiladi. Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz. Bu Komiljon otani yozib ijro qilgan, bugun esa shogirdlar davom ettirayotgan qo'shiqqa mutlaqo taalluqlidir, deydi Gavhar Matyoqubova.
Shu so'zni ashulaga qarab aytsa da bo'ladi, Komiljon otani yozib qarab aytsa da bo'ladi. Nima uchun desa, shuning ashulalarni buyuk ashulachilar aytgan. Ikkisini ham aytilgan bu. Shuni eslab turib men aytaman, bu men dunyodan o'tishini men bilganmikan, o'zi 69 yil kino bo'ldimi, shu ikki oydan keyin ustoz paralichok qoldi. Shu kinodan ikki oydan keyin shu o'ng qo'li ishlamay qoldi, shu 75 yil vafot etdi. Shu shoir deyman, shu bilganmi, endi shoirlar ham bir ilohiy-ku, ular ham bir ijodi nesi ilohiydan keladi-ku, kelganim bo'ldi. Sherim shu aytilgan ashulada ustozni o'zini aytilib turgan toza sodir meni yig'lasim kelib ketdi. Shu davrim yodimga tushdi, shu filmdagi vaqtlarim.
Yes, I'm a liar, I'm a liar, I'm a liar, I'm a liar, I'm a liar.
Chodir xayol arxivida saqlanayotgan Komiljon Otaniyozovning Oshiq bo'lmishim qo'shig'i tarixi bilan tanishdingiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. AQSh olimlari ko'rinmas mato ixtiro qildi. Ixtiro mualliflari orasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasida uzoq yillar ishlagan nanotexnologiyalar bilimdoni Ali Aliyev ham bor. O'zbek olimi bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatda bo'ldi.
Ko'rinmas odam yoki odamni ko'rinmas qiladigan qalpoq yoki bo'lmasa yomg'irpo'sh haqida faqat ertaklarda o'qiganmiz. Amerikada yashovchi o'zbekistonlik olim ertaklardagi bu holatni reallikka aylantirdi. Dallasdagi Texas universiteti tadqiqotchilari Ali Aliyev rahbarligi ostida ko'rinmas matoni ixtiro qilishdi. Sarob effektini beruvchi bu matoh uglerod nanotrubkachalar asosiga qurilgan.
Очень высокая теплопроводность карбоновых нанотрубок. Они создают мгновенно очень хороший температурный градиент, то есть тепло распространяется быстро.
У электр тока ta'sirida tez qiziydi va tez issiqlik o'tkazuvchanligi va yupqaligi bilan sarob effektini paydo qilishga qodir deydi Ali Aliyev. Bir qancha molekula qalinligidagi bu matoh o'z optik diapazonida joylashgan obyektlarni ko'rinmas holga keltirishi mumkin.
Выглядит это так, что очень тонкая плёнка, практически невидимая. Которая стоит перед объектом.
Juda yupqa plyonka, deyarli ko'rinmaydigan plyonka bu. Uni biron obyektni oldiga olib kelsangiz, u ko'zga ko'rinmaydigan holga keladi. Atrofdagi narsalar ko'rinadi, uni ortidagilar ko'rinmas bo'lib qoladi, deydi kashfiyot muallifi, Dallasdagi Texas universiteti professori Ali Aliyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
И объекты позади, если плёнка расположена под определённым углом, объекты исчезают.
Texnika mo'jizasini ko'rganman, lekin bunaqasini kelajakda magazin devorni ham olsa bo'ladimi degan edi mashhur komediya qahramonlaridan biri. Bu ixtironing mohiyati va ahamiyati nimada va qaysi sohalarda bundan foydalanish mumkin deb so'raymiz olimdan.
На самом деле, когда мы начинали это исследование, мы пытались создать так называемые оптические дефлекторы. То есть отклонять лазерный луч.
Tadqiqotlarni boshlaganimizda maqsadimiz optik deflektorlar, ya'ni lazer nurlarini tez qaytara oladigan materialni kashf etish bo'lgan edi o'zi asli. Va mana bunga erishdik, deydi Aliyev.
Это оптические дефлекторы. Это известный термин в науке, и мы создали вот такой оптический дефлектор.
Texaslik olimlar yaratgan ko'zga ko'rinmas matoning qanday ishlashini esa Nanotechnology internet jurnalidagi video materialda ko'rish mumkin. Doktor Aliyev 80-yil yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasida ishlagan olim o'zbek tilida qiynalsa ham gapira oladi.
Akademiyada institut elektronikada ishlab boshladim. Keyin kechdim termofizika institutiga. 25 yil ishladim mana teplofizika institutida. Juda ham yaxshi vaqt edi. Sovet davrida O'zbekistondan 2002 yilgacha Toshkentda ishladim. 4 yil ishladim Janub Koreyada. Janub Koreyadan so'ng mana Amerikada.
Hozir 56 yoshda bo'lgan olim nanotexnologiyalar borasida 60 dan ortiq ilmiy izlanish hamda 10 ga yaqin patent muallifi hisoblanadi.
Tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi deganda mahallada duv-duv gap filmi qahramoni. Aziz tinglovchi, va'da qilganimiz erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan. Biz esa shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.